60 vende bën thirrje dje në OKB në New York për depenalizimin universal të homoseksualitetit. Deklarata lidhur me këtë kërkesë u lexua në Asamblenë e Përgjithshme nga ambasadori i Argentinës në emër të vendeve që e mbështesin, duke përfshirë dhe 27 vende të Bashkimit Evropian, të cilat u bën nismëtare përmes ministrit francez për të drejtat e njeriut. Në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s bëjnë pjesë 192 kombe, rreth 60 prej tyre të kryesuara nga Egjipti, paraqiten një kundër deklarat. Selia Shejtë sqaroi qëndrimin e vet përmes fjalimit kryepeshkëve Celestino Miliore, veshku si sa i përhershëm pran kombëve të bashkuara.
Spari kryepeshkëvi Miliore nënvizoi se Selia Shejtë i vlerëson përpjekjet e bëra përmes deklaratës për dënuar çdo formë dhune kundër homoseksualëve, si dhe për t'i nxitur shtetet të marrin masat e nevojshme për t'i dhënë fund gjitha dënimeve kriminale kundër tyre. Por, shpjegoi Selia Shejtë, vërejnë se formulimi i këtij dokumenti shkon më përtej qëllimit për cilin u hartua e do të krijonte shumë paqartësi juridike nëse do të vijë në jetë. Teksti, ndonë se dënon me drejtë gjitha format e dhunës kundër homoseksualve dhe pohon se është detyrë të mbrohen, krijon paqartësi për ligjet dhe vend në diskutim normat ekzistuese mbi të drejtat e njerëzit. Selia Shejtë, theksoi kryepeshkëvi Miliore, vjen tjetë e mendimit se duhet shmangur çdo diskriminim i padrejt kundër homoseksualve, duke nxitur shtetet të japin fund dënimeve kriminale kundër tyre.